pandemiaren zabaltzearen arrazoina analfabetismoan dago. Jakina da martxoa erdialdetik koronavirusaren eragina haunitz sumatzen ariela mundu osoan zehar, baita Euskal Herrian ere. Aitzitik, Espainiar estatua portzentualki munduan gehien kaltetunetako bat da, eta horren arrazoinak aztertzen aritu da aditu talde bat. Oniken, euneko eunean arrazoiak zeintzuk diren ezin bada ziur erran ere, aditu taldeak jakinarazi du arazoaren gibelean analfabetismoa dagoela. Bai, Espainiar estatuko jende haunitz analfabetoa dela dio aditu talde honek, eta bi adibide garbi jarri ditu. Batetik, Espainiar estatuko biztanlegoaren kultura aipatu du aditu taldeak, edo kultura eza. Telebistaren kultura da Espainiar estatuko biztanlegoaren eredua. Eta telebistan agertzearen, edo zein gauza egiteko prest omen dago biztanlegoaren zati handi bat. Mundu mailako edo zein adirazle aipatzen denean, historikoki, Espainiar estatua ez da inoiz goitiko postuetan agertzen, eta ondorioz, ez da mapa ere ikusten telebistan, albistegietan. Orain, pandemia hasi izenetik, Espainiar estatuko COVID-19-aren kutsaketa masiboei esker, etengabe telebistan agertzen omen dira Espainiar estatuko datuak, albisteak, irudiak, eta Espainia mundu mailako zerrendetan lehenbiziko postuan ikusteak arrotasun sentsazioa eragiten omen du Espainiar haunitzen gan. Hortaz, fama horrek auspotuta, nonbait, jendea COVID-19-arekin kutsatzen jarraitzera bideratzen ditu. Telebistan lehenbiziko postuetan agertzen jarraitzeko helburuz. Bertzetik, telebistaren kultura nabarmen gelditzen den bertze arrazoin bat ere aipatu du aditu taldeak, eta zehaztasun gehiago ere eman du. COVID-19-aren kasuen gorakada zuzenki lotu du duela hamarkada batzuk Espainiako telebista katean ematen zen telebista saio batekin, bai, aditu taldeak dio, gaur egun bizi dugun egoeraren erantzule zuzena, Barrio Sesamo telebista saioa dela.
Barrio Sesamok kalte haundia egin du. Entretenigarria eta didaktikoa zela erratzen bere garaian eta bagukera ala uste genuen. Nion, konturatu gara ezetz, ez dela gola izan. Barrio Sesamo ikusten zuen, ba, belaunaliko jendearekin azterketa bat indugu, azterketa sakona, hilabetetako azterketa, eta konturatu gara, saioak ba, gabezia batzuk zituela edo, bueno, ba, gabezien ondorioak atzeman ditugu. Adibidez, bazen ba, kontatzen ikasteko atal bat, hor koko agertzen zen, bere, hortxe, bat, bi, iru, lau, bos. Ba, kontatzen zuen bitartean, ba, galleta jaten zitun. Bueno, ba, konturatu gara, ba, jendeak etzula kontatzen ikasi. Hasiera batean, ba, saioak zuen helburu hori baldin bazen ere, kontua da, ba, kontatzen ikasi beharrian, koko bezala, aurrek segitzen zuten, ba, galleta jan. Eta zenbaki, kasurik ez. Ondorioz, ba, jendeak etzun kontatzen ikasi, ze ikasizun, ba, galletak jaten. Fenomen horren ondorioz, ba, arakin alda, marka da hortan, mamaria dora da galleten salmenta etengabe azizela. Eta etzen angelitu izan ere, ba, gaur egun ere, ba, galleta salduenak diren. Argi dago, garai hartan ere, ba, enpresa pribatua zela, ba, telebista eta jindartea kontrolatzen zuna.
Horrez gain, Barrio Sesamoko kapitulu guztiak ere gainbegiratu ditu aditu taldeak eta ez omen da agertzen kapitulurik hau gure etxea da, hau ez da gure etxea, diotenak. Hortaz, aditu taldeak dio, Espainiar estatuak orain hartutako neurriak betetzeko zailtasunak izanen direla aurrerantzean eta ez du espero neurriek eragina izanen dutenik. Espinet eta Don Pinponekin harremanetan jartzen saiatu gara ere jomugan jarri baitituzte. Baina Suitzan bizi direla jakin dugu eta beraiekin solastatu garen arren ez dute adirazpenik egin nahi izan.
Egizeda, nik ikusi dutelako. Egizeda,